kunyuka kwemapato zvinhu zvinongoitika muZimbabwe poga poga panoitika sarudzo tinoona mapato matsva achibuda ndo yavatsvika yemuno yekuti kunoita mapato ezvematongerwo enyika matsva kana sarudzo yoenda ichisvedera.
Izvi zvinorevei zvinobatsira here musarudzo kuti tione mapato matsva kana mapato achiwanda sarudzo dzisati dzasvika?
Dambudziko riripo rekuti munga munotarisiwa yevanoongorora zvematongerwo enyika ndeyekuti dei ava nekubatana kwemapato anopikisa kuitira kuti bato rekutonga rive rinowana iya yatingati competition yakati simbei kubva kune mapato anopikisa. Asi kubuda tuivi kwemapato akasiyana siyana uku kunokunda tarisiro iyoyo yekuti pave nokubatana kwemapato kuti arwise bato riri kutonga rezambia.
Tinoona zvakare vazhinji vanokurudzira kuti dai paitwa mitemo yesarudzo yakajeka kana kuti electoral reform. Izvi zvinobatsirwa here nekunyuka kwemapato matsva?
Zvekunyuka kwemapato matsva hazvo hazvingadziviriri kuti pave nemaelectoral reforms. Maelectoral reforms zvingatomadzivirira ihurumende iripo inenge isingamati nekuti mapato anonyuka haangamisi kuti pave nevandudzo yemitemo kana kuti maitirwo esarudzo.
Pane vamwe vanotizve kuwanda kwemapato aya kunopatsanura mavhoti panguva yesarudzo kune avo vane mapato makuru, munoona sei izvi?
Naizvozvo ndoo zvandanga ndichizama kutaura pandanga ndichiti panoda kuti pave nemubatanidzo wemapato anopikisa kuti vave vanokwanisa kukombita kana kuti kukwikwidzana nezvamutiro zvakati zvimberi. Izvozvo zvamukutaura kuti anoona zvibama zvida ndovaenderipo vanotara vamwe mapato anonyuka ari kukonzerwa nezvamutiro zvinenge zvida kumashura mashura mavhoti evanhu.